12 veľkých cien je za nami a pomaly sa nám končí letná prestávka, po ktorej budeme až do konca novembra sledovať 10 súťažných víkendov. Vítajte pri 31. tohtoročnej epizóde boxovej uličky denníka N. Moje meno je Laco Urbán a v tejto špeciálnej časti sa spoločne pozrieme na témy tohto leta, respektíve na témy uplynulých dní. A urobíme tak aj z úplne z logického dôvodu, a teda preto, aby ďalšia epizóda, ktorá príde po veľkej cene Holandska, netrvala 3 hodiny. Pravda, že o ťažiskových témach bude reč aj po pretekoch v Zandvoorte. No, počas letných prestávok je celkom obvyklé, že sa dlhodobo živia niektoré témy, o ktorých sa neustále hovorí a špekuluje, a je to akýsi balast, ktorý vyplňa uhorkovú sezónu, aj keď povedzme si pravdu, v posledných rokoch ve jednotke niečo také ako uhorková sezóna veľmi neexistuje. Spomeňme si napríklad na vlaňajšiu kauzu Alpine Piastri McLaren. No a niečo podobné sa deje aj teraz, ale k tomu sa včas dostaneme. No, ja som do tejto časti vybral témy, ktoré považujem za zaujímavé, a tie, ktoré sa nejakým spôsobom v posledných dňoch posunuli na vyššiu úroveň. Môžeme to takto nazvať. Pripojím aj zo pár zaujímavých štatistík, niektoré z nich budú pomerne bláznivé, také letné. No a v závere to bude aj o kauzách, ktoré možno tak nečakane sa objavili počas tohto leta. Takže poďme na to. Veľká cena Holandska je ohrozená, možno sú to trochu silné slová, ale holandskí taxikári plánujú zablokovať prístupovú cestu na okruh v Zandvoorte a ide o to, že zhruba 150 taxikárov chce zakázať, 150 taxikárom chcú zakázať vjazd do okolia okruhu v čase konania veľkej ceny. No a tamojšia samospráva tvrdí, že iba tak sa dá zabezpečiť plynulá premávka. Taxikárom sa to ale nepáči, pretože organizátori očakávajú každý deň 100-tisícovú návštevu a tým pádom je to pre nich ušlý zisk. A tento zákaz platil už aj vlani, ale taxikári to mali ignorovať a do tejto oblasti vchádzali s nelegálnym povolením. No a teraz chcú tamojší politici a predstavitelia takýmto činom predísť, preto dostanú povolenie na vjazd do vymedzenej zóny len niekoľkí taxikári, čo sa ostatným samozrejme nepáči. No a vyhrážajú sa napríklad aj blokádou ciest. Celú situáciu rieši miestna samospráva. V Holandsku boli aj ďalšie komplikácie, pretože klimatickí aktivisti počas víkendu zatarasili vjazd do areálu okruhu. Podľa informácií bolo zatknutých 10 až 16 ľudí. Tieto informácie sa trochu rôznia. No, ďalšie novinky súvisia aj s tým, že oranžových dymovníc uvidíme zrejme menej ako doteraz, to znamená, že Verstappenovi fanúšikovia a oranžová armáda, ktorá je známa tým, že často využíva dymovnice, to bude mať tento rok zakázané, samozrejme ale aj všetci ostatní, ale ja som si tak trošku istý, teda, že aj napriek tomuto zákazu tie dymovnice budeme vidieť. Poďme ďalej, témou je aj Sebastian Vettel, o ktorého veľký záujem a neustále čítame, počúvame o jeho možnom návrate do Formuly 1 v nejakej funkcii. Samozrejme, tá funkcia by mala, vzhľadom na to, aké aktivity má za sebou Sebastian Vettel, tak by mala súvisieť s nejakou environmentálnou aktivitou. A podľa najnovších správ musel Vettel vyvracať fámy o svojom možnom návrate do motošportu po tom, čo niečo také naznačil Thomas Biermeier, a to je prosím pekne šéf týmu Abt Cupra, ktorý pôsobí vo Formule E. Vettel rečí o rokovaniach poprel a povedal, že o návrate neuvažuje a že je spokojný so svojím aktuálnym stavom. Michael Andretti a tým Andretti Cadillac chcú do F1 vstúpiť už v sezóne 2025 a meno Andretti spolu s General Motors, nemusíme sa o tom ani baviť, predstavujú naozaj obrovskú hodnotu a v súčasnej F1, ktorá sa výrazne tiahne alebo tlačí na americký trh, je ich príchod logický, ale dôležité dodať, že ešte nie je istý. A to, ktoré týmy dostanú od FIA zelenú, sa dozvieme zrejme začiatkom septembra. Andretti povedal v jednom z rozhovorov, že on plánoval vstúpiť pôvodne do F1 už na budúci rok, ale vzhľadom na množstvo potrebných úkonov je to z jeho pohľadu reálne až od sezóny 2025. Andretti prezradil aj to, že jeden z pilotov bude Američan, a druhý by mal byť jazdec s bohatými skúsenosťami s pretekmi vo Formule 1. Že by Lewis Hamilton napríklad, alebo kto by to tak mohol byť? Skúste nám napísať vaše názory alebo tipy, kto by sa mohol stať tým veteránom vo farbách týmu Andretti. Veľa sa v uplynulých dňoch hovorí o tom, že na olympijských hrách v Los Angeles v roku 2028 by sme mohli vidieť aj motošport a niektorí nadšenci dúfajú až trošku zúfalo, že to bude Formula 1, no ja si veľmi nemyslím, že je to pravdepodobné, skôr nie, ale ďalšie detaily a výsledok toho celého užšieho zoznamu sa dozvieme už v najbližších týždňoch, aspoň takto tvrdili kompetentní. No a posledná správa v tejto časti, v tomto úvode, podľa Juana Pabla Montoyu, bývalého pilota Formuly 1, vraj veľká cena Karibiku padla a práve na jej mieste by sme mohli vidieť veľkú cenu Madridu. Tu je to trošku paradoxné, pretože veľká cena Karibiku nemala isté miesto v kalendári, ani sa neobjavovala zatiaľ v kalendároch, nejakých návrhoch, a veľká cena Madridu tak nemá vlastne na aké miesto zasadnúť. A Montoya tvrdí, že chýbalo veľmi málo a veľká cena Karibiku mohla byť realitou, ale podľa niektorých komentátorov sú tieto tvrdenia tak trochu prehnané. Víkendový oslavenec narodeninový Nico Hülkenberg sa zase vyjadril k možnému návratu F1 do Nemecka, kde to ale podľa pilota Haasu komplikujú súčasné trendy a vnímanie motošportu v Nemecku. Nemci vraj veľmi výrazne reagujú na vývoj týkajúci sa klimatických zmien a práve automobilový priemysel a autá sú podľa Nemcov jednou z príčin týchto negatívnych trendov. V Nemecku to takto cítia, Hülkenberg bol aj konkrétnejší a povedal, že tomu nepomáhajú ani vyjadrenia politikov. Ideme ďalej. Dočkáme sa návratu Mika Schumachera do pretekárskeho auta. Táto otázka je v týchto dňoch takisto pomerne frekventovaná, ale ešte predtým, ako sa budeme venovať Schumacherovi, tak sa povenujme týmu, s ktorým je momentálne spájaný. Novinár Lawrence Barreto pre oficiálny web F1 uviedol, že Alex Albon je horúcim artiklom na prestupovom trhu. Počas uplynulého obdobia s ním mala formálne alebo neformálne debatovať až polovica tímov, medzi nimi aj top týmy. Albon zrejme zostane vo Williamse, keďže má platnú zmluvu aj na ďalšiu sezónu, ale mohol by byť veľmi, veľmi dôležitým jazyčkom na váhach pred sezónou 2025, ktorej bude mať každý tým, predstavte si, okrem McLarenu, voľne aspoň jedno miesto. Barreto dokonca tvrdí, že o Albona sa ešte pred touto sezónou zaujímal aj Alpine a Haas. A mnohí ďalší pravdepodobne. No ale v posledných mesiacoch sa o tom veľa špekuluje a viackrát bol spomínaný Williams, ktorý má slušné väzby na Mercedes, ktorého je Mick Schumacher rezervným jazdcom. Dostávame sa k Mikovi teda. Šéf Mercedesu Toto Wolff sa podľa niektorých novinárov snaží dostať Schumachera do Williamsu, ktorého šéfom je Wolfov nedávny podriadený James Vowles, a nie je tajomstvom, že ich vzťah je dobrý. A tieto teórie boli do značnej miery doteraz zľahčované, ale len nedávno prišiel opäť Lawrence Barreto so zaujímavým textom na oficiálnom webe F1. A tento text je ďalším znakom toho, že pozícia Logana Sargenta vo Williams momentálne nie je vôbec istá. Stále viac o tom počúvame, stále viac o tom čítame. A Američan nepodáva nejaké oslnivé výkony a až na to, že je Američan, čo je pri súčasnom smerovaní F1 nepochybne výhoda, to nie je nič výnimočné, ale na druhej strane to nie je ani nejaká katastrofa. Barreto tvrdí, že ak sa Sargent v zostávajúcich 10 veľkých cenách nezlepší, nahradí ho Schumacher. No a Sargent sa podľa Barreta ešte môže zachrániť, ale mal by sa dotiahnuť na Alexa Albona o čosi viac, ako je to v tejto chvíli, mal by získať konečne nejaký bod a tak sa môže zachrániť vo Williamse. A k situácii okolo Mika Schumachera sa vyjadril aj predstaviteľ Red Bullu a čoskoro nový riaditeľ stajne Alfa Tauri Peter Bayer, pod ktorým bude pracovať nový šéf tohto tímu so zatiaľ neúplne jasným názvom Loran Mekis, k tomu sa ale dostaneme ešte. A Bayer na margo Schumachera uviedol, že by mu mal dať šancu práve Toto Wolff a mal by ho aspoň raz posadiť do auta, aby mal Mick Schumacher šancu na návrat do F1. Vraj aj oni v Red Bulle to tak urobili s Ricciardom a práve preto je teraz späť v rodine Red Bullu. Lewis Hamilton a Ferrari? 17-násobný majster sveta mal odmietnúť ponuku od Ferrari, vraj ho vyhľadal samotný prezident John Elkann a Hamilton ho podľa všetkého zdvorilo odmietol. Podľa niektorých zdrojov ho kontaktoval aj Frederik Vasser, šéf týmu, ktorý povedal, že má s Hamiltonom veľmi blízky vzťah, keďže Hamilton ešte pred svojím príchodom do F1 jazdil za vtedajší Vasserov tým. No, zmluva Hamiltona s Mercedesom stále nie je na stole, podľa najnovších fám by mala byť nová zmluva ohlásená pred Zandvoortom. Už je to aj celkom otrávne, pretože špekulácie okolo Hamiltona a záujmu o neho boli v posledných mesiacoch naozaj na dennom poriadku. Zaujímavé by však bolo, a čo by sa udialo, keby to napokon Hamilton s Mercedesom a Mercedes s Hamiltonom nepodpísali a spustilo by sa domino, ktoré by sa zastavilo až kto vie kde. A Tu je veľmi otázne, čo by to mohlo znamenať napríklad pre Carlosa Sainza, pretože jednotkou vo Ferrari je celkom zreteľne Leclerc, ktorý len nedávno povedal, že by chcel zostať vo Ferrari čo najdlhšie a že by tam zostal aj vtedy, keby mal šancu na zisk titulu malú. A Sainz a Leclerc majú síce zmluvu aj na budúci rok, ale zmluva je občas ve jednotke len s drapom papiera, ak to trošku odľahčíme. A o tom sa ešte budeme rozprávať v tejto epizóde. Ja si tak na 90% myslím, že Hamilton zostane v Mercedese, zrejme riešia možno dĺžku jeho kontraktu a tak ďalej. No ale to sa dozvieme možno v najbližších týždňoch. Mimochodom, Toto Wolff nestihne účasť na všetkých veľkých cenách, on to už avizoval aj predtým, a ponovom by ho na boxovom múriku mal v čase jeho zaneprázdnenosti nahradiť momentálne šéf pre vývoj jazdcov Jerome D'Ambrosio. A vzhľadom na posledné tendencie to nie je vôbec prekvapivé, keďže ako sme to už spomínali aj v tomto podcaste, tak D'Ambrosia do Mercedesu svojím spôsobom dostala Totova manželka, bývalá pretekárka Suzy Wolfová, pretože práve ona a D'Ambrosio viedli spoločne vo Formule E niekdajší úspešný tím Venturi, kde podľa vlastných slov Wolfová spozorovala potrebné vlastnosti a danosti Belgičana na vedenie tímu. Takže D'Ambrosio môže byť čoskoro pravidelnou súčasťou Mercedesu v jednotke. Poďme k Ferrari, pretože to by mohlo priniesť do Monzy špeciálne lakovanie, ktoré by malo byť oslavou úspechu Scuderie v tohtoročnom Le Mans. Trochu viac žltej farby by tam mohlo byť, ale nemalo by to byť nič drastické. Charles Leclerc povedal, že by jedného dňa chcel okúsiť 24-hodinové preteky Le Mans spoločne s bratom Arturom a s Antoniom Fuokom. No a na záver k Ferrari, ak sme to už takto načali, tak na adresu terajšieho týmu sa veľmi kriticky vyjadril Luca de Montezemolo, ktorý dlhé roky viedol Ferrari a bol neodmysliteľnou súčasťou tejto značky. Povedal, že sa mu veľmi zle pozerá na to, čo momentálne Ferrari predvádza. No a vráťme sa ešte k Hamiltonovi, pretože Helmut Marko dostal otázku, či by si popri Verstappenovi vedel predstaviť napríklad Hamiltona. No, Marko reagoval, že oni chcú získavať jazdecké tituly aj pohár konštruktérov a že v týme im vyhovuje stav, keď je jasne stanovená jednotka a dvojka, jasne daná hierarchia. Podľa neho by spojením Verstappen a Hamilton vznikla podobne výbušná dvojica ako dvojica Ayrton Senna a Alain Prost v McLarene. Zároveň dodal, že vedľa Verstappena si vie predstaviť Norrisa. No a na štýl Senna Prosto vidí aj bývalý pilot David Coulthard, ktorý si myslí, že Hamilton by stále mohol vyhrávať preteky, ale popri Verstappenovi by mu v tom museli pomáhať aj isté okolnosti. A podobne to vidí aj Eddie Jordan, ktorý v podcaste, kde sa opýtal David Coulthard, povedal, že ak by boli Verstappen a Hamilton v totožnom aute, tak navrch by mal podľa neho Verstappen. Čo si o tom myslíte, môžete nám dať vedieť v komentároch a tak ďalej. No a ešte krátky návrat k veľkej cene Maďarska, kde Lando Norris rozbil Verstappenovú trofej, tak nová ručne robená porcelánová trofej sa k Verstappenovi dostane od maďarských organizátorov koncom septembra. Na pôvodnej trofeji pracovalo viac ako 30 ľudí a jej výroba trvala zhruba 6 mesiacov, ale na tejto replike, ktorú začali pripravovať začiatkom tohto mesiaca, už nepracuje tak veľa ľudí, keďže práca na replike by mala byť o čosi jednoduchšia. Poďme k štatistikám, pretože v tomto podcaste sa často venujeme aj štatistickým údajom a v tomto okienku sa pozrieme na to, ako sa darilo Maxovi Verstappenovi a Red Bullu. Tak poďme na to. Red Bull viedol počas prvých 12 veľkých cien, 694 kôl bol vo vedení tento tím, čo je takmer 96% všetkých kôl v prvých 12 pretekoch. Ferrari viedlo počas 12, Mercedes počas 11, McLaren počas 4 a Aston Martin počas 3 kôl. Ďalšia štatistika. Verstappen získal do týchto chvíle v tomto roku 93,5% všetkých možných bodov a v historickom poradí je 5. Asi chcete vedieť, kto je pred Maxom, úplne pochopiteľne. Tak sú to Alberto Ascari z roku 1952 a dvakrát Jim Clark z rokov 1963 a 65. Vtedy dosiahli 100% úspešnosť, a je to ale jedno veľké ale. V tých časoch sa do hodnotenia započítavalo len 6 najlepších výsledkov, takže ak pilot počas sezóny vyhral 6 pretekov, bol 100%. Na štvrtom mieste pred Maxom je opäť Ascari zo sezóny 1953 a jeho úspešnosť získaných bodov bola na úrovni 95,8%. Uvidíme, kde skončí Verstappen. Má pred sebou ešte 10 veľkých cien, môže to byť lepšie aj horšie. Poďme ďalej. Verstappen, ktorý si mimochodom pred niekoľkými dňami vyskúšal aj driftovanie, skončil v posledných 56 veľkých cenách až 46 krát na prvom alebo na druhom mieste. Neuveriteľná štatistika. Od nástupu novej éry aut Formuly 1, teda od začiatku sezóny 2022, vyhral Verstappen 73,5% všetkých pretekov. Naozaj zažívame veľmi dominantnú éru jedného pilota, jedného tímu, čo potvrdzuje aj to, že Verstappen môže vyrovnať rekord Michaela Schumachera, ktorý si v roku 2002 vybojoval titul majstra sveta 6 veľkých cien pred koncom sezóny. A nie som si tým úplne istý, pretože som to nepočítal, ale ak sa nemýlim, tak Verstappen môže získať titul najskôr v Japonsku, a teda 6 veľkých cien pred koncom sezóny, čím by Schumachera vyrovnal. Takže prekonať ho pravdepodobne nemôže. A tu ale treba takisto podotknúť, že porovnávame dve veľmi odlišné veci. V tom čase, v roku 2002, prebiehala sezóna so 17 veľkými cenami a nemenej dôležitý fakt je ten, že systém udeľovania bodov bol výrazne iný. Ale dominancia Schumachera v roku 2002 bola ohromujúca, ak si uvedomíme, že titul oslavoval už v 11. veľkej cene zo 17. A o niečo podobné sa môže postarať v tomto roku Max Verstappen. No a na záver, je to ešte bláznivá štatistika, s ktorou prišiel Racing News 365. Je to trošku komplikované a odporúčam vám, aby ste si klikli možno na Instagram Racing News 365 a vyhľadali si to, pretože to tam je. Tak tento špecializovaný portál, ktorý veľmi často prináša veľmi zaujímavé informácie, často ako prvý spomedzi všetkých médií, alebo väčšiny médií, prišiel s takou zaujímavou štatistikou, že spojil všetky časy z doterajších 12 veľkých cien do jedného súhrného času, takže 12 veľkých cien ako keby spojil do jedných pretekov a vytvoril poradie na základe všetkých dosiahnutých časov. No na prvom mieste je pochopiteľne Max Verstappen a celkový čas počas 12 veľkých cien je u neho 19 hodín 10 minút 36 sekúnd. Druhý je Alonso, ktorý stráca zhruba 6 minút 21 sekúnd a o 13 sekúnd viac stráca tretí Hamilton. Celkové poradie, opakujem, nájdete na Instagrame Racing News 365, ale ja vypichnem z toho také zaujímavosti. Tak pre mňa je zaujímavé napríklad 6. miesto Yukiho Tsunodu so stratou 18 minút a 3 sekúnd a nejakých drobných. A až 16. je Charles Leclerc so stratou viac ako hodiny a 53 minút. Na poslednom mieste je Esteban Ocon, ktorý má na Verstappena stratu 3 hodiny 15 minút plus minus. No a portál Racing News 365 do tejto štatistiky zarátaval aj kolá, ktoré piloti vynechali po tom, čo preteky nedokončili. A urobili to tak, že počet chýbajúcich kôl v daných pretekoch vynásobili hodnotou najrychlejšieho kola každého pilota. Teda napríklad, ak Ocon vynechal Maďarsku 68 kôl po kolízii s Gaslym, tak 68 krát najrychlejšie Oconovo kolo pred vypadnutím, alebo najrychlejší čas. Mimochodom práve Ocon vynechal týchto kôl počas sezóny najviac, až 130. Ideme ďalej. Felipe Massa nepotešil nefanúšikov Red Bullu, pretože podľa neho vyhrá Max a Red Bull do roku 2026 prakticky všetko. Nemôžeme vynechať Helmuta Marka, ktorý povedal, že Max by sa v Belgicku, ak si ešte spomínate na veľkú cenu Belgicka pred letnou prestávkou, tak v Belgicku by sa Max na pole position podľa Marka dostal na suchej, mokrej, aj na schnúcej trati, aj v monoposte Haasu či Alfa Tauri. Zaujímavé. Zároveň však povedal, že podľa neho Verstappen nezostane ve jednotke tak dlho ako napríklad Alonso a podľa neho môže Max po sezóne 2028 pokojne odísť. No a samotný Max to len pred niekoľkými dňami ešte viac okorenil, keď v jednom z rozhovorov s holandskými novinármi povedal, že ak sa Red Bullu nebude po roku 2026 dariť, to jest ak sa prepadne do stredu poľa, tak Formulu 1 možno opustí, pretože to nebude stáť za to, prináša to mnoho obetí, veľa času a tak ďalej. No ale Max si asi následne uvedomil, že to povedal možno príliš napriamo a niekoľkokrát počiarkol, že on si nemyslí, že by sa Red Bull mal takto prepadnúť, kým tam budú pracovať takí schopní ľudia ako dnes. Verstappen v rovnakom rozhovore povedal, že má obavy o tento šport a Formulu 1, ktorú mal podľa vlastných slov vždy rád, a tvrdí, že on vlastne nie je úplne proti zmenám, ktoré sa teraz dejú, ale že tieto zmeny by podľa neho mali byť pre Formulu 1 prospešné. Napríklad by nemenil tradičný kvalifikačný formát a veci, ktoré podľa neho fungujú. A sám povedal, že rozumie ľuďom, ktorí ho kritizujú za to, že sa vždy na niečo sťažuje a chápe, že mnoho ľudí si hovorí, že prečo sa sťažuje, keď zarába toľko peňazí, ale Max sám vlastne tvrdí, že jemu ide o ten pocit a o spôsob, akým prežíva veci a akým zažíva to svoje pôsobenie ve jednotke. Čiže on sa na to nepozerá len nejakou prízmou, cez prízmu peňazí, ale naozaj podľa vlastných slov mu ide o akési hodnoty, ak to mám takto možno zjednodušiť. Nico Rosberg pochválil Maxa Verstappena za jeho výkony, ale upozornil ho, že práve v takomto momente, keď dominuje, môže dôjsť k uspokojeniu a strate motivácie. Verstappena prirovnal gumelcovi, na ktorého je radosť sa pozerať. A šampión zo sezóny 2016 zaraďuje Maxa medzi 5-6 najväčších pilotov všetkých čias. Okrem Maxa tam zaradil Ayrtona Senu, Michaela Schumachera, Juana Manuela Fangia a predstavte si aj Lewisa Hamiltona. Svojho zverenca chváli aj Christian Horner. Podľa šéfa týmu Red Bull predviedol Verstappen v Belgicku niečo, čo vidíme raz za jednu generáciu, pretože Verstappen tam naozaj ovládol všetko, čo mohol. Dotkneme sa tak trochu aj situácie okolo Pereza, ktorému Nico Rosberg poradil, aby sa vyhýbal sociálnym sieťam, čo vraj robil aj on v tej náročnej sezóne 2016, keď napokon Hamiltona zdolal a získal svoj jediný titul a následne ukončil kariéru. Už mnohokrát sme od Christiana Hornera či Helmuta Marka počuli, že príchod Daniela Ricciarda do Alfa Tauri neohrozí Perezovú pozíciu v týme v roku 2024, ale ako isto dobre vieme, ve jednotke to nemusí nič znamenať. Napríklad holandský pretekár Tom Coronel, ktorý patrí do veľmi úzkeho okruhu Maxa Verstappena, pre Racing News 365 povedal, že zmluva ve jednotke má hodnotu toaletného papiera a podľa neho sa dá najviac peňazí zarobiť práve vtedy, keď sa platná zmluva nanovo otvorí a tým sa chce zbaviť pilota, aby tam mohol dosadiť niekoho iného. A podľa Coronela je úplne jasné, čo sa stane. Tvrdí, že vlastne všetci vieme, čo sa stane, iba si to nejakým spôsobom nechceme priznať. A dodáva, že Sergio Perez si sám strieľa do nohy tým, že konštantne neobsadzuje druhé alebo tretie miesto. Mimochodom, Helmut Marko v tejto súvislosti povedal, že Ricciardo nemá miesto v Alfa Tauri vôbec isté, aj napriek tomu, že v Red Bulle dobre vedia, aké sú jeho ciele. Zatiaľ nevieme, čo to vlastne všetko znamená, ale môžeme očakávať, že Tsunoda, ktorému sa tento rok končí zmluva v týme, zostane aj na budúci rok. No a Marko však hovorí o alternatívach, medzi ktorými je aj Liam Lawson a Ricciardo miesto v Alfa Tauri podľa neho nemá úplne isté, nie je to jednoducho skalopevná záležitosť. A tu hneď aj dodajme, že jedným z možných kandidátov na post v Alfa Tauri môže byť aj vnuk Emersona Fittipaldiho Enzo, ktorý patrí do rodiny Red Bullu a je pilotom F2. Enzo Fittipaldi vyhral nedávny šprint v Belgicku a priebežne je 7. Hugo Boss Bulls Racing. Tak sa zrejme bude volať od budúcej sezóny terajší tým Alfa Tauri. Už sme o tom viackrát hovorili aj v tomto podcaste, ale podľa najnovších priesakov z prostredia týmu, ale aj Red Bullu, je to zrejme hotová vec. Niekedy na jeseň by sme sa to mali dozvedieť aj oficiálne. Opäť ale opakujem, všetko môže byť inak. V jednotke sme sa už viackrát čudovali. No jednotlivé strany boli oslovené novinármi, ktorí rozbehli skutočne investigatívnu prácu už pred niekoľkými týždňami a už niekoľkokrát spomínaný Racing News 365 v spolupráci s maďarským novinárom Sándorom Mészárosom boli zrejme prví, ktorí prišli s informáciou o možnom názve Hugo Boss Bulls Racing. No a oni sa vlastne pýtali aj viacerých zainteresovaných strán. No a na svoje odpovede nejaké otázky, a teda na svoje otázky teda odpovede nedostali. Ale čo je dôležité a čo títo novinári prizvukovali, bolo to, že ani jedna strana tieto fámy nedementovala, jednoducho nepopreli to, takže budeme si možno musieť zvyknúť čoskoro na HBBR, Hugo Boss Bulls Racing, alebo niečo veľmi podobné. Zostaneme pri aktuálnom týme Alfa Tauri, ale prejdeme k letnejšej bleskovke, pretože Nyck de Vries podľa vlastných slov nebol veľmi nadšeným študentom ani tie školy veľmi nedokončil a chcel by to preto zmeniť, preto začne v septembri študovať na Harvarde. Nedávno s niečím podobným prišiel aj Nicolas Latifi, ktorý začne študovať na London Business School. Ale vrátim sa k De Vriesovi, pretože o mnoho zaujímavejšia je správa, že tento Holandian by na prekvapenie mnohých, vrátane mňa, mohol byť počas veľkej ceny Mexika rezervným jazdcom Red Bullu a Alfa Tauri, keďže Liam Lawson má v tom čase povinnosti v šampionáte Superformula. No a tu hneď dodajme, že Lawson mal pred niekoľkými hodinami veľmi nepríjemnú nehodu v japonskom šampionáte na okruhu MotoGP, kde sa krátko po štarte roztočil. a ocitol sa v podstate v strede trate. Zrážka bola asi jediným možným rezultátom a ponad Lawsonom monopost preleteli hneď dvaja jeho súperi. Jeden z nich sa zranil, ale nemalo by to byť nič vážne. Zmeny. To je veľmi aktuálna téma ve jednotke a tých zmien pribúda, respektíve tých nápadov pribúda. A v tomto bloku sa pozrieme na niektoré z nich. Medzinárodná automobilová federácia sa zaoberá myšlienkou, že by sa systém DRS mohol používať iba v pretekoch, ale nie v kvalifikáciách. Tým by zrejme najhoršie obstál Red Bull, aj keď ten samotný tvrdí, že tá strata by nebola taká veľká. Na druhej strane DRS bol zavedený preto, aby bolo uľahčené predbiehanie a nie na to, aby ho jazdci a týmy využívali v kvalifikácii, kde to predbiehanie nie je. Avšak z náskoku by to týmom asi veľa neubralo, teda ani Red Bullu, takže by tento nápad mohol prejsť aj s podporou týmov. Otázne je kvôli čomu to vlastne chce FIA spraviť. A myslím si, že nemusíme byť géniovi, aby sme prečítali veci medzi riadkami. Asi im ide o čo najväčšiu snahu vyrovnať tie rozdiely medzi týmami, pretože ak by zakázali DRS, tak predsa len by to najviac postihlo Red Bull. Poďme k ďalším nápadom. Bývalý majster sveta Damon Hill navrhuje, aby museli piloti počas každej veľkej ceny nasadiť všetky tri zmesy pneumatík. Teraz musia piloti nasadiť v pretekoch dve zmesy. Hill si myslí, že táto zmena by priniesla väčšiu dávku vzrušenia a nepredvídateľnosti do priebehu veľkých cien. A neviem, čo si o tom myslíte, ale skúste nám napísať do komentárov váš názor nielen na túto Hillovú myšlienku, ale aj na nápady, o ktorých bude reč teraz, pretože v súvislosti so šprintmi prišiel komentátor Sky Sports David Croft so zaujímavou myšlienkou. Tvrdí, že ak je tých šprintov tak veľa a zdá sa, že ich teda počet nebude klesať, tak by mohla Formula 1 rozmýšľať o vytvorení separátneho šampionátu. Jednoducho povedané, šprint by bol úplne oddelený od hlavných pretekov a okrem titulu majstra sveta by jazdci bojovali aj o titul šampióna šprintu. Croft hovorí, že by to bolo prehľadnejšie a že by šprint nabral na hodnote a nepáči sa mu, a tu s ním teda súhlasím, že šprint je súčasťou majstrovstiev sveta a že sa body zarátavajú do celkového hodnotenia. Ja by som to takisto oddelil. A navrhuje, aby bol šprint úplne oddelený od zvyšku víkendu, a to tak, že šprintový rozstrel a šprint by prebehli v piatok. Ešte predtým by ráno by mali jazdci nejaký 20-minútový warm-up. Sobota podľa neho by mala by byť venovaná len kvalifikácii a nedeľa hlavným pretekom. No ale samozrejme opäť je tu to, že niektorým jazdcom sa šprinty nepáčia vôbec a taký Max Verstappen sa už viackrát vyslovil proti myšlienke šprintov s tým, že ak to takto ďalej bude pokračovať, tak on jednoducho odíde. No ale Croft má riešenie pre takýchto pilotov a mne sa toto riešenie veľmi páči, ale opäť sa k tomu môžete vyjadriť. On navrhuje, aby teda ak niektorí piloti nebudú chcieť byť súčasťou aj toho šprintového šampionátu, tak by ich mohli nahradiť rezervní jazdci tímov. To je takisto myšlienka, ktorá bola vyslovená už aj pred časom a ktorá je za mňa veľmi atraktívna, pretože by sme na tratiach v autách videli nové tváre a aj mali by jednoducho nové talenty šancu sa ukázať. No ale na druhej strane je zase pravdou to, že ak by rezervný jazdec v šprinte rozbil auto na Frankfurte, tak by to mohlo mať vážne následky aj pre hlavného pilota a ďalší priebeh víkendu, ale veď nech si nad tým lámu hlavy tí kompetentní. Za mňa dobrý nápad, ale poteším sa aj vašim názorom na toto. Vraciame sa k Felipemu Massovi, o ktorom som pred malou chvíľou hovoril, ako chválil Verstappena a Red Bull. No, spomínate si, keď sa pred niekoľkými mesiacmi objavila správa, že Felipe Massa chce získať späť svoj titul z roku 2008, ktorý vlastne nikdy nezískal. No, niekoľko mesiacov dozadu sme sa nad tým usmievali, ale pomaličky sa to začína vyvíjať a stáva sa z toho pomerne vážna vec. Ale poďme po poriadku teda. Bernie Ecclestone sa mal totiž pred niekoľkými mesiacmi priznať, že spoločne s tedajším prezidentom FIA Maxom Mosley mali bezprostredne po afére Crashgate z roku 2008 počas veľkej ceny Singapuru dostatok dôkazov na usvedčenie Renaultu z podvodu a tým pádom na anulovanie výsledkov pretekov. No a pre tých, ktorí si to nepamätajú, tak pripomeniem, že tým Renault na čele s Flaviom Briatorem, šéfom týmu, nariadil svojmu pilotovi Nelsonovi Piquetovi mladšiemu, aby havaroval, čo by znamenalo automatický príchod safety caru na trať. To sa aj udialo a bolo to načasované tak, aby jeho kolega Fernando Alonso poskočil na prvé miesto a Alonso vtedy aj vyhral. Nasledovalo vyšetrovanie, celé to bolo veľmi škandalózne a znamenalo to napokon koniec pre Briatoreho ve jednotke, a takisto koniec pre vtedajšieho hlavného inžiniera týmu Peta Simonsa, ako aj odchod Nelsona Piqueta z Formuly 1. No Ecclestone teda priznal, že mohli preteky anulovať, čo by v konečnom dôsledku znamenalo, že ak by sa do celkového poradia sezóny 2008 nezapočítavali výsledky veľkej ceny Singapuru, šampiónom by sa stal Massa. Ja som si to pozrel bližšie, tak na konci sezóny 2008 by mal po anulovaní veľkej ceny Singapuru 5 bodový náskok pred Hamiltonom. No po tomto vyjadrení Ecclestone sa Massa rozhodol, že sa pustí do boja a zostavil tým právnikov. Tí podnikli právne kroky proti šéfovi F1 a prezidentovi FIA a požadujú vysoké odškodné, ktoré by malo presahovať 10 miliónov dolárov, ale presné informácie nemáme. Právnici tvrdia, že Massa prišiel kvôli tejto udalosti a zamlčaniu pravdy o niekoľko desiatok miliónov. Právnici uvádzajú, že Massa je právoplatným šampiónom sezóny 2008 a požadované finančné odškodnenie aj tak nenahradia morálnu újmu a možno ďalšie výhody, ktoré mohol získať tým statusom majstra sveta. A zaujímavé je na tom to, že masoví právnici poslali list terajšiemu šéfovi F1. Tí, ktorí sledujete Formulu 1 podrobne, už asi viete, čo chcem povedať. Ono by na tom nebolo nič nepochopiteľné, pretože v roku 2008 bol Bernie Ecclestone práve šéfom F1, ale teraz je to pikantnejšie o to viac, že terajším šéfom F1 je Stefano Domenicali, ktorý bol v inkriminovanej sezóne šéfom práve Ferrari a tým pádom aj Felipeho Massu. Prezidentom FIA, ktorý bol takisto adresátom listu, je, ako dobre vieme, Mohamed bin Sulayem. V roku 2008 to bol Max Mosley. Právnici upozornili Formulu 1 aj FIA, že ak nedostanú uspokojivú odpoveď do 14 dní, podniknú právne kroky, ktorých cieľom má byť dokázanie, že nebyť nespravodlivého konania Ecclestone a Mosleyho, šampiónom by bol Massa. A zo spočiatku rozpačitej snahy Massu sa pomaly stáva kauza, ktorá môže mať zaujímavé rozuzlenie a ja neviem naozaj, aký máte názor na to vy, pretože je to vec stará 15 rokov, ale ak sa Bernie takto preriekol, alebo to možno povedal zámerne, tak za mňa má Massa právo na náhradu škody a tu nejde o to, že by mali Hamiltonovi zobrať titul, pretože to sa nestane, to už asi nie je možné. Ale domnievam sa, že Felipe má právo na to, aby bol akýmsi morálnym víťazom, pretože ak tie preteky mali byť anulované, tie výsledky, tak jednoducho anulované mali byť. A možno si spomínate na poslednú veľkú cenu sezóny 2008 v Brazílii, kde bol Massa v čase dojazdu do cieľa majstrom sveta. Aká to bola radosť v garáži Ferrari, radosť domácich brazilských fanúšikov. Lenže už sa tam aj tešili, už skákali v garáži Ferrari, lenže v záverečných stovkách metrov Hamilton sa fantastickou jazdou dostal na 5. miesto pre Tima Glocka, ktorý sa tam naozaj trápil a o bod sa stal majstrom sveta. Ja som vtedy fandil McLarenu a tešil som sa z toho Hamiltonovho titulu, pretože ja som fandil Lewisovi v roku 2007, keď bol tímovým kolegom Alonza v McLarene, vieme presne, čo sa stalo. A vtedy mal titul na dosah, ale urobil chybu a o ten titul prišiel a o bod ho získal Kimi Räikkönen, ktorému som to inak mimochodom takisto doprial. No a teda vrátim sa k tomu roku 2008, keď Hamilton vyhral nad Massom o bod, ale rovnako by som ten titul v tom čase doprial aj Massovi, keď som videl tie emócie a to rozpoloženie Felipeho, tú rodinu, priateľov, blízkych a celý tím, keď si mysleli, že bol Massa šampión. No, potom prišlo obrovské sklamanie, nielen pre nich, ale aj pre domácich fanúšikov, ktorí už oslavovali a predstavte si, aké to mohlo byť pre Felipeho aj pre domácich fanúšikov, keby mohol Brazílčan oslavovať tak dramatický zisk titulu v záverečnej veľkej cene a to ešte pred domácimi fanúšikmi. Preto viem pochopiť, že Massa mal čo robiť, aby spracoval prehru na domácej pôde pred domácimi divákmi v poslednom kole a aj keby nebol žiadny Singapur a žiadny crashgate, tak klobúk dole, ak niekto dokáže spracovať takúto prehru. A keď Ecclestone povedal, že o Singapure vedeli, ale nechceli hazardovať zmenou Formuly 1 a preto to neanulovali, tak vieme ešte lepšie pochopiť Massovo rozhorčenie. A z toho hľadiska to bolo pre neho skutočne veľmi trpké. Ale zas na druhej strane, lebo ak povieme A, musíme povedať aj B, v Singapure mohol dopadnúť lepšie ako 13. Keby so sebou pri zastávke boxoch nevzal aj tankovaciu hadicu, mohol byť vyššie ako na 13. mieste bez debaty. a po pretekoch v Singapore mal ešte tri veľké ceny na to, aby zmazal 7-bodové manko, no stiahol ho na 6, aj pretože v Japonsku skončil až 7. Lenže, podľa najnovších správ, Ecclestone tvrdí, že on si nie je vedomý toho, že by poskytol niekomu rozhovor, v ktorom by sa vyjadroval ku kauze Crashgate a k roku 2008. Vraj je si tým istý, že nič také nepovedal, že by oni o tom vedeli. A či je to naozaj tak, alebo ide len o zlú pamäť, prípadne si Ecclestone uvedomil, čo vypará tiel a teraz zaťahujú ručnú brzdu, tak to sa zrejme nedozvieme. Ecclestone však pre Reuters povedal, že zatiaľ ho v súvislosti s jeho vyjadreniami nekontaktoval Massa, údajnými vyjadreniami teda, nekontaktoval Massa ani žiadny jeho právnici. Tak naozaj kauza ako bič, neviem, čo si o nej myslíte vy, pokojne sa vyjadrite, čo si myslíte o masovej snahe, či by podľa vás mal byť nejako odškodnený a ako by ste situáciu riešili vy. Myslíte si, že by Massa mal mať nejakú buď finančnú náhradu alebo inú náhradu a čo by bolo ideálne riešenie? Priznám sa, že absolútne v tejto chvíli neviem. Letný škandál a la Piastri, Alpine, McLaren. McLaren je súčasťou škandálu aj počas tohto leta, takže po vlaňajšku je to také repete, ale v úplne inej pozícii. Líder Indikara, doteraz rezervný jazdec McLarenu ve jednotke Alex Palu predviedol niekoľkýkrát v kariére prinajmenšom zaujímavý obrat, poviem to takto diplomaticky. A celá situácia siaha ešte do vlaňajška, keď tým Chip Ganassi Racing informoval, že jeho vtedajší pilot Alex Palu zostane v týme aj pre prebiehajúcu sezónu. Palu však následne na sociálnych sieťach predviedol niečo podobné ako Oscar Piastri, ktorý v lani v lete dementoval správy Alpinu o tom, že zaň bude jazdiť. A Chip Ganassi Racing vtedy vo svojom oznámení o predĺžení zmluvy uverejnila citáciu španielského pilota, ktorá ale podľa Palua nepatrila jemu. Zopakoval, že za tento tým pretekať nebude a basta. Ale krátko na to sa objavila správa, že bude jazdiť za McLaren, čo potvrdil vtedy v lani aj tým. Sám Palu bol celý nadšený, že bude za tento tým jazdiť. Lenže prišla akási otočka a Palu musel vzhľadom na právne zásahy svojho vtedajšieho zamestnávateľa zostať v týme Chip Ganassi Racing, ale s McLarenom sa dohodlo, že v roku 2023 za nich síce jazdiť nemôže, ale prečo nie od roku 2024, vtedy by to už malo byť v pohode. S touto dohodou súvisela okrem iného aj možnosť testovať monopost Formuly 1, táto dohoda bola podpísaná, tieto testy už prebehli aj so španielským pilotom a Palu už dostal aj istú časť financií na rok 2024 akúsi zálohovú platbu. No a teraz dobre počúvajte, pretože počas veľkej ceny Belgicka teraz pred letnou prestávkou Palu informoval šéfa McLarenu Zaka Browna, že on vlastne za McLaren na budúci rok pretekať nebude. Reakcia Browna bola na jednej strane plná porozumenia, možno navonok, ale neskrýval rozčarovanie a povedal, že je tam taká malá drobnosť, že tá dohoda už bola spečatená. My síce nepoznáme tie detaily ani žiadne právne náležitosti, ale bude to zaujímavé, dostanem sa k tomu. Do všetkého sa následne zapojil aj tým Chip Ganassi Racing, ktorý vo svojom vyjadrení tvrdí, že McLaren zo seba robí obeť a že to tak celkom nie je, že by bol McLaren obeťou. A teraz britský tým zažíva niečo podobné ako vlani Alpine v kauze Piastri, keď práve McLaren vyfúkol, keď to tak zjednoduším, Piastriho Alpinu. Je to naozaj celku zvláštne, že medzi týmito dvomi týmami, teda McLarenom a Chip Ganassi Racing, táto vec sa ťahá už rok. A Palu chcel najprv vlani silovou mocou odísť z Chip Ganassi Racing do McLarenu a teraz keď by to už bolo konečne možné, tak chce zostať u Chipa Ganassiho napriek dohode s McLarenom a podpísanej zmluve. A teraz ja som o tom celkom uvažoval, že čo za tým môže byť a na jednej strane to môže byť pochopiteľné, že chce zostať v tomto týme, pretože so svojím terajším zamestnávateľom má za posledné 3 roky v IndyCar na dosah druhý titul a to s obrovským náskokom. Palo na druhej strane sa netají tým, že chce jazdiť v jednotke a je otázne, že či by to cez McLaren bolo možné, keďže sú tam zabetonovaní Norris s Piastrim. Preto boli asi nie náhodou v súvislosti s Palom spomenuté dva týmy, a to Alfa Tauri a Williams, ktorého už mali aj kontaktovať. A presne to je v tom, že čo ak má Palu ponúku od niektorého iného týmu z jednotky a práve preto dal McLarenu košom. V takom prípade by to mohla byť pre 26-ročného jazdca jedna z prvých, ale zároveň posledných šancí dostať sa do F1 a podľa niektorých si Palu svojimi poslednými činmi tú cestu do F1 už zavrel. Bráni ho však napríklad Mario Andretti, majster sveta z roku 1978, ktorý ho považuje za veľmi všestranného, talentovaného a povedal, že Palu by sa nestratil ani ve F1. No a teraz úplne na záver aktuálna správa. McLaren sa napokon celú vec rozhodol potiahnuť až pred súd a v Spojenom kráľovstve prebehne proces, v ktorom bude McLaren žiadať o vyriešenie situácie v súvislosti s financiami, ktoré Palu od britského tímu dostal už v súvislosti s rokom 2024. Takže túto situáciu budeme v nasledujúcich týždňoch veľmi pozorne sledovať. Aj záver dnešnej boxovej uličky bude patriť škandálu počas tohto leta, pretože ako si sa s nimi roztrhlo vrece. Nedávno sme sa dozvedeli, že údajný hongkonský milionár Calvin Law nie je tým, za koho sa počas posledných mesiacov vydával. Ako sa pred niekoľkými dňami ukázalo, jeho väzby na Dorilton Capital nie sú také, ako sme si mysleli. Neinvestoval do Williamsu prakticky nič a jeho meno sa spájalo aj s potenciálnym tímom F1 Lucky Sons, ktorý sa mal zapojiť do výberového konania. A Calvin Law už momentálne nie je témou dňa, zdá sa, že išlo z jeho strany o nejaké nekalé úmysly, ktoré ale boli našťastie odhalené a celá situácia sa nejakým spôsobom vyjasnila. Williams však rieši nemenej nepríjemnú kauzu a konkrétne jeho majitelia z Dorilton Capital žiadajú odškodnenie vo výške takmer 7 miliónov dolárov od Klaudie Švarcovej, niekdajšej marketingovej šéfky tímu, ktorá dostane prišla koncom roka 2020 ešte pod vedením Josta Kapita, s ktorým sa ona dlho pozná. A zaujímavé je, že na konci vlaňajšej sezóny museli z týmu odísť obaja. Švarcová si vraj za svoje služby účtovala neadekvátne sumy. Problémom bolo napríklad aj to, že tieto sumy nevedela vždy úplne správne nejako dokladovať. Nevieme, koľko peňazí smerovalo týmto spôsobom pred Williamsu, ale mala by to byť možno suma okolo tých 7 miliónov dolárov. Švarcová si svoje zárobky obhajovala tak, alebo lepšie povedané, Švarcová sa k týmto zárobkom dostala vraj aj vďaka údajnému intimnému pomeru s jedným zo zakladateľov a generálnym riaditeľom Dorilton Capital, ktorý už vlani sa takisto porúčal o čosi ďalej od týmu F1, stále je však súčasťou Dorilton Capital. A aj priamo z týmu znejú hlasy o tom, že Švarcová mala zastrašovať niektorých zamestnancov a celkovo vytvárať veľmi nepríjemnú atmosféru strachu. No ale teraz sa dostávame ku koreňu veci, pretože Švarcová ponúkla aj svoj pohľad. Podľa nej je všetko legálne, teda bolo všetko legálne a tvrdí, že vlastníci Williamsu prišli s obvineniami, aby jej nemuseli vyplatiť dlžnú sumu, ktorá je podľa nej opodstatnená. Zároveň žiada odškodné za to, ako sa Williams o nej vyjadril, respektíve Dorilton Capital. Tým ju vraj angažoval podľa jej slov preto, lebo jeho marketingové aktivity a sponsoring boli v hrozostrašnom stave. No a čerešnička na torte prichádza na konci, pretože Švarcová nepožaduje len tých necelých 7 miliónov dolárov, ale rovno 100 miliónov ako odškodné. Je to neuveriteľná suma, ak sa nad tým zamyslíme, pretože toľko dostal McLaren v roku 2007 za špionážne aktivity v súvislosti s Ferrari. 100 miliónov dolárov. Tým Williams sa k tomu nejako nevyjadril, rovnako ako v prípade Palu, ani tu nevieme detaily kontraktov a podobne, takže bude zaujímavé to sledovať. A teraz si pripomeňme ešte v závere, že ako sme sa čudovali, teda ja som sa čudoval, keď Jost Capito vo Williamse skončil, pretože aj keď sa už tedy objavovali náznaky, že atmosféra v týme nemusí byť príliš pozitívna, tak bola tam nejaká stabilizácia výsledkov. Mňa to vtedy prekvapilo, ale ak je teda niečo pravdy na tom celom, tak sú zmeny vo Williamse predtým určite lepšie. Aktuálny šéf týmu James Vowles, človek z prostredia Mercedesu, predstavil 5-ročnú víziu, snaží sa potiahnuť tým dopredu, definuje chyby a nedostatky, ktorými Williams trpí a zdá sa, že robí všetko preto, aby táto stajňa s obrovskou tradíciou a historickými úspechmi sa vrátila o pár priečok vyššie, ako je to teraz. Aj keď je to lepšie ako pred niekoľkými rokmi, stále Williams oproti histórii výrazne, výrazne stráca. Aj by som sa celkom potešil, keby bol tento tým výrazne vyššie. Takže uvidíme, ako sa bude vyvíjať nielen tento škandál, ale aj ďalšie témy, ktoré nás zamestnávali počas tohto leta. Už na budúci víkend je tu veľká cena Holandska, predposledné európske podujatie tejto sezóny. Do konca ročníka 2023 zostáva 10 veľkých cien vrátane očakávanej veľkej ceny Las Vegas. Veľmi sa teším na druhú časť aktuálnej sezóny a budeme sa spoločne stretávať aj naďalej v boxovej uličke denníka N. Na dnes je to z 31. tohtoročnej epizódy boxovej uličky a všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Pozdravuje vás Laco Urbán. Aj túto epizódu nájdete na YouTube, v podcastoch či v aplikácii denníka N. Majte sa pekne.